Mateo 20.
Zofumwa kumamba tingazifanizire motere. Munthu wina adalawira mamawa kukalemba anthu akagwira ntchito munda wake wa mphesa. Adapangana nawo kuti adzawalipira ndalama imodzi ya siliva pa tsiku. Nawatuma kumunda kwake. Pa nthawi ya 9 koloko adapitanso. Nakapeza ena atangokhala khale pa msika. Osagwira ntchito. Adawawuza kuti inunso pitani kumunda wanga wa mphesa. Ndidzakulipirani moyenerera. Iwo adapitadi. Munthu uja adapitanso pa 12 koloko masana ndi pa 3 koloko nakachita chimodzi-modzi. Pafupi 5 koloko madzulo adapitanso nakapeza enanso akungokhala. Adawafunsa kuti bwanji mwangokhala khale pano tsiku lonse osagwira ntchito. Iwo adayankha kuti chifukwa palibe amene watilemba. Iye uja adawawuza kuti inunso pitani kumunda wanga wa mphesa. Dzuwa likulowa, mwini munda uja adawuza kapitawo wake kuti kawayitane antchito aja walipire. Uyambira amene alembedwa potsirizawo, utsirizire oyamba aja. Pamene adabwera olembedwa pa 5 koloko ya madzulo aja, aliyense adalandira ndalama imodzi. Tsono pamene olembedwa poyamba aja adabwera, ankaganiza kuti alandira pakulu. Koma nonso adangolandira aliyense ndalama imodzi. Ndeyo polandira adayamba kuyilingula. Adati, anzata otsiriza wangogwira ntchito kanthawi pang'ono. Bwanji mwapatsa malipiro olingana ndi athu. Pamene ifeyo tachoka nayo ntchito, tsiku la thuthu. Ndi chidziwa chonse chichi. Koma mwini munda uja adayankha mmodzi mwa iwo kuti, iwe, ineru sindida kubere ayi. Kodi suje tinapangana ndalama ya siliva imodzi? Tenga malipiro ako uzipita. Mwini wakene ndafuna kuti ndipatse wolembedwa potsirizayo molingana ndi iwe. Kodi zinthu zanga ndisijire nazo monga ndifunira? Kapena kuti kuyipidwa nawo ufulu wanga eti?
Tsono Yesu adati,
choncho amene ali woyambirira adzakhala otsirizira. Ndipo amene ali otsirizira adzakhala woyambirira.
Pamene Yesu ankapita ku Yerusalemu, adawatengera pambali ophunzira ake 10 ndi 2 aja. Panjira adawawuza kuti,
tilitu pa ulendo wopita ku Yerusalemu. Kumene ku Mwana wa Munthu akukaperekedwa kwa akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo. Iwo akamuweruza ndi kugamula kuti aphedwe. Ndipo akamupereka kwa anthu akunja. Amenewo akamuchita chipongwe, akamukwapula, kumupachika pa mtanda. Koma mkucha wake iye adzauka kwa akufa.
Pambuyo pake mkazi wa Zebedeyo adadza ndi ana ake kwa Yesu, namugwadira kuti ampemphe kanthu. Yesu adamufunsa kuti,
amayi, kodi muli ndi mawu?
Iye adayankha kuti,
ndimati mulonjeze kuti mufumu wanu ana anga awiriwa adzakhale wina kudzanja lanu lamanja, wina kudzanja lanu lamanzere.
Koma Yesu adayankha kuti,
simukudziwa zimene mukupempha. Kodi inu mungathe kumwanawo chikho cha masautso chimene ndikudzamwera ine?
Iwo aja adayankha kuti,
inde tingathe.
Apo Yesu adati,
chabwino, mudzamwanawo chikho changacho. Koma ineyo si udindo wanga kusankha munthu kuti akhale kudzanja langa lamanja kapena kudzanja langa lamanzere. Atate ndi wadzapereke malo amenewa kwa amene Atatewo adawakonzera.
Pamene 10 ena aja adamva zimenezi, adapsera mtima abale awiri aja. Koma Yesu adawayitana ophunzira akewo nawawuza kuti,
mukudziwa kuti olamulira amadyera anthu awo masuku pamutu. Akuluakulu onso amaonetsadi mphamvu zawo pa anthu awo. Koma pakati pa inu zisamatero ayi. Aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu akhale mtumiki wanu. Ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu akhale kapolo wanu. Chitani monga amene adachitira Mwana wa Munthu. Adabwera osati kuti ena adzamtumikire ayi, koma kuti iyeyo adzatumikire anthu ndi kupereka moyo wake kuti awombole anthu ochuluka.
Pamene Yesu ndi ophunzira ake ankatuluka mu mzinda wa Yeriko, anthu ambirimbiri ankamutsatira. Panali anthu awiri akhungu amene adakhala pansi pa mphepete pa msewu. Iwo aja atamva kuti Yesu akupita mu msewumo, adayamba kufuula kuti,
Inu Ambuye, mwana wa Davide, mutichitire chifundo.
Anthu aja adawaza zira kunguwo kuti akhale chete, koma iwo nkumafulira fulira kuti,
Inu Ambuye, mwana wa Davide, mutichitire chifundo.
Yesu adaima na waitana nkuwafunsa kuti,
kodi mufuna kuti ndikuchitireni chiyani?
Iwo aja adati,
Ambuye, tikufuna kuti tizipenya.
Yesu adawamvera chifundo na akhudza maso awo. Pompo iwo adayamba kupenya, kenaka nkumamutsata.